Pojďte, zaplésejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy. Vstupme před jeho tvář s díku vzdáním. Oslavujme ho hlaholem žalmů. Hospodin je velký Bůh, je velký král nad všemi bohy. On má ve svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. Jeho je moře, on sám je učinil. Souš vytvořili jeho ruce. Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid, jejíž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Vítám vás všechny, milí přátelé, v tomto shromáždění slovy biblického žalmu, žalmu 95. Zaznívá tady velké pozvání. Pojďte, vstupme, přistupme. A kam? Před Boží tvář. Ale může člověk předstoupit před tvář toho, kdo má v rukou i hlubiny země, kdo učinil moře? Sami od sebe jistě ne. Jenom díky tomu, že on sám se k nám přiznává, že on je náš Bůh, smíme být před jeho tváří. Tak to je podstata bohoslužby, být před Boží tváří. Kéž prožijeme něco z toho Božího doteku, ke kterému jsme také tuto neděli pozváni. Vítám vás všechny a vítám také naše hosty. Náš sbor tento víkend hostí takovou mini konferenci, jestli jsem to dobře pochopil, křesťanských mediků, mladých lékařů a studentů jiných zdravotnických oborů. Tak vás také mezi námi vítáme a využijeme také této příležitosti. Dnes slovem bude sloužit doktor Edwin Martin. Tak vítáme i bratra mezi námi a on se jistě sám představí. Bude mít tlumočnici, sestru Karolínu Hanušovou. Zpívejme na začátek tohoto shromáždění píseň číslo 22 z kancionálu. Píseň číslo 22.
Oh.
Pomodleme se. Děkujeme ti, Hospodine, Pane Bože náš, za tvé pozvání, že nás zveš do své blízkosti, abychom byli s tebou, abychom ti naslouchali a sdíleli s tebou všechno, co prožíváme. Děkujeme, že ty, který stvořil nebesa i zemi, nás zveš před svou tvář. Děkujeme za to, že ty jsi nám svou tvář ukázal, zjevil ve tváři Kristově. Děkujeme za evangelium, že můžeme poznávat tebe z příběhu Kristova. Daruj nám ten hluboký pokoj a radost ze spojení s Kristem, z víry, z naděje. Děkujeme, že k nám přicházíš, abys nám dal naději a smysl všeho. Děkujeme za cíl, který je před námi a za to, že k tomu cíli nejdeme sami, že máme tebe, že máme společenství věřících. Děkujeme i za písmo, za dary tvých svátostí, za všechno to, čím přicházíš na pomoc, abychom ve svém životě byli blízko tobě. A děkujeme, že tím vším nás vystrojuješ, abychom mohli jít dál do světa k lidem a být tvými služebníky, tvými nástroji v tomto světě. Prosíme, abys nás nově povzbudil i touto příležitostí, touto nedělí, i tímto společenstvím. Chceme ho prožít skutečně před tvojí tváří a přijímat od tebe všechno, co potřebujeme. Na tebe s důvěrou čekáme. Tobě, jedinému a věčnému Bohu, buď čest i sláva, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Vítám vás, děti, mezi námi také. I tu dnešní neděli je pro vás připraveno takové krátké slovíčko. Dnes poprosím sestru Milenu Vošahlíkovou a na to slovíčko pro děti potom budou i tematicky navazovat písně pěveckého sboru. Tak prosím nejprve sestru Milenu.
Dobré ráno, milé děti. Jsem ráda, že vás tady je tolik. A zrovna se zeptám otázku. Jestli pak jste se už někdy ztratili? Dá se, že ne? A to je dobře. Protože ztratit se, to není nic příjemného. A nemusí to končit dobře. Ale teď vám povím, co se stalo mně nedávno. Já jsem se opravdu ztratila. Byla jsem v lese na houbách. Šla jsem pořád lesem a koukala jsem po houbách doleva doprava. Najednou jsem se chtěla vrátit a vůbec jsem nevěděla, kterým směrem se dát. Tak jsem se začala bát, že tam budu bloudit do večera, než se dostanu domů. A prosila jsem Pána Boha o pomoc, abych našla cestu domů. A najednou jsem slyšela hlasy a objevila se tam taková rodinka, prarodiče s dětma, a tak jsem byla šťastná, že konečně nějaký lidé vidím. A jak jsem se zeptala, jestli nevidí, kudy bych se dostala ven. A oni mi poradili cestu, že to není daleko tím směrem. Tak jsem tam šla a našla jsem se. Skončila jsem za chviličku doma. Tak jsem byla šťastná a vděčná Pánu Bohu, že se mi nic nestalo a že jsem byla včas doma. Ale oni se nestrácejí jenom lidé, ztrácejí se i zvířátka, kočičky, pejskové, občas je vidět nějaký letáček, že někdo schání pejska nebo kočičku a prosí o pomoc s hledáním. A v Bibli čteme o ztracené ovečce. Pán Ježíš vyprávěl takový příběh, protože v Izraeli tam se chovaly ovečky a všichni tomu dobře rozuměli. Pán Ježíš vyprávěl, jak se ztratila ovečka a dobrý pastýř se vydal jí hledat, až ji našel a přivedl zpátky do svého ovčince. A Pán Ježíš tohle vyprávěl, aby nám na tom ukázal, jak on se stará o nás lidi jako dobrý pastýř, který, když k němu voláme a prosíme o pomoc, že jsme ztraceni, tak nás najde a přivede nás zpátky na bezpečnou cestu. A nejen to, ale Pán Ježíš nás také přivede na konci naší životní cesty až do věčnosti k svému nebeskému Otci, do nebeského domova. A to je naše největší radost, že naše životy nekončí někde na hřbitově, i když jsou třeba teď v poslední době krásně vyzdobené, ale je to stejně smutné místo, a tak tam náš život nemusí končit, protože Pán Ježíš nás chce přivést až ke svému Otci, kde nám připravuje úžasnou svadební hostinu a nebeské příbytky a věci, které si ani nedovedeme představit, jak jsou krásné. A tak my teď budeme zpívat s pěveckým sborem dvě písničky. V té první se zpívá o takovém člověku, který se právě ztratil na cestě života a bloudil, až ho Pán Ježíš našel a on se teď raduje z toho, že může jít ke svému Otci do nebe. A ta druhá písnička je Žalm 23., který možná už někteří znáte, ale ten autor, bratr Jaroslav Kvasnička, tento žalm převyprávěl podle toho, jak on sám znal Pána Boha jako svého pána, spasitele a zachránce a jako svého dobrého pastýře. Tak vám, děti, přeju, abyste na své cestě života nebloudili, ale abyste šli za Pánem Ježíšem, abychom se jednou mohli všichni sejít v nebeském domově. Děkuji za pozornost.
Tak prosím zpěváky o jejich dvě písně a potom, až zpěváci dospívají, mohou děti odejít do besídky. Tak děkujeme za slovo k dětem i za písně a děti můžete odejít ke svému programu do besídky. Poprosil jsem bratra Petra Hanuše, aby krátce představil tu iniciativu těch křesťanských mediků, když je máme mezi sebou a bratr doktor Martin nám bude sloužit, tak abychom měli aspoň představu, o jakou iniciativu se jedná. Tak prosím, Petře, abys krátce představil.
Přeju vám dobré dopoledne. Pár slov k tomu, co se děje tady tento víkend v prostorách sboru. Probíhá tu konference křesťanských mediků, studentů ostatních zdravotnických oborů a mladých lékařů. V České republice se křesťanští medici scházejí pod hlavičkou Medici Medicum a vlastně ve třech městech, kde jsou lékařské fakulty, tak tam se medici scházejí pravidelně. Je to Brno, Olomouc a Praha. Medici, kontrolujte mě, jestli to říkám správně. A ve třech městech, kde jsou taky lékařské fakulty, tak tam máme studenty, kteří věří v Boha, ale momentálně teď tam pravidelná setkání neprobíhají, ale máme naději, že zase tato služba tam bude pokračovat. Kdo vůbec jsme, nebo co jsme zač, tak jsme skupina lidí, kteří chtějí propojit naši víru a naše přesvědčení i s tím profesním životem, s tím, co děláme ve zdravotnictví. A na našich setkáních se bavíme o různých etických problémech, které se týkají dnešní medicíny. Zakládáme svoje přemýšlení na Bibli. A právě k tomuhle sloužila i tato konference, na kterou přijeli hosté z Velké Británie, konkrétně z organizace PRIME, což je mezinárodní organizace, která má za úkol po celém světě vyučovat nejenom křesťany zdravotníky, ale vůbec zdravotníky jako takové v celostním přístupu k pacientům, aby respektovali to, že pacient má jednak fyzické potřeby, psychické, duševní, ale i ty duchovní. A tak jsme vděční za to partnerství s PRIME, za to, že nás podporují tady v Česku. Ještě jsem neřekl, že téma té naší konference bylo jít druhou míli, jak se píše v Matoušovi. Tak jsme přemýšleli o tom, co to znamená v tom vztahu zdravotník-pacient, co je ta druhá míle, jestli je to něco v komunikaci, jak můžeme být lepší, nebo jak být lepší v tom našem povolání. V Česku nás podporuje Sdružení křesťanských zdravotníků, které je oficiální organizací sdružující křesťanské zdravotníky v Česku, tak za tu podporu jsme tak vděční a děkujeme i tady Žižkovskému sboru za to, že nám umožnil tady mít tu konferenci, moc děkujeme. A přeci jenom si dovolím i jednu prosbu a to, abyste nás nesli na modlitbách, protože chceme tu službu rozvíjet a není to jenom o filozofování nad nějakou lékařskou etikou, ale priorita je nést tu dobrou zvěst toho evangelia tam, kde budeme pracovat nebo tam, kde jsme.
Děkujeme. Můžeme zaspívat před kázáním píseň číslo 48. Zpívejme z té písně první tři sloky. Píseň číslo 48, první tři sloky.
Thank you.
Tak děkuji ještě jednou Petrovi za představení té iniciativy křesťanských mediků a prosím nyní už o slovo doktora Martina a Karolinu Hanušovou.
Good morning.
Dobré ráno.
Thank you very much for inviting me to come and talk to you today.
Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mě pozvali, abych k vám dnes promluvil.
It's a great privilege to be here with you today, and my, what a wonderful choir you have.
A je to pro mě velká pocta tady s vámi být a musím říct, páni, vy máte úžasný sbor.
I have some very dear Czech friends which I made in 1986. And I've been back here in the Czech Republic almost every year since.
Mám velmi blízké přátele, se kterými jsem se seznámil v roce 1986 a od té doby jsem tady byl na návštěvě téměř každý rok.
And I've developed a great love for your beautiful country.
A vaši krásnou zemi jsem si velice zamiloval.
I now work largely in the Middle East for our Christian mission.
Nyní pracuji převážně na středním východě pro křesťanskou misii.
So I hope you'll excuse me if some of the illustrations that I use during my talk are from that area of the world.
A tak doufám, že mi prominete, když některé z těch příběhů, které použiji jako příklady, budou z této části světa.
So my title this morning is if you want to walk on water, you have to get out of the boat.
A mé téma, na které budu dnes dopoledne mluvit, je, pokud chcete chodit po vodě, musíte vystoupit z lodi.
So today I would like to tell you three stories.
Takže dnes bych vám rád vyprávěl tři příběhy.
The people in these stories did surprising things.
Lidé v těchto příbězích dělali překvapivé věci.
So I'd like to think with you why the people in the stories did these things and how they managed to do them.
A já bych s vámi společně rád přemýšlel nad tím, proč tihle lidé se takto chovali a jak to vůbec zvládli, kde k tomu našli sílu.
What gave them the power and the motivation to do these things?
Co jim dalo tu odvahu a motivaci, aby se takto chovali?
Then finally, I'd like us to think what all this has to do with us as people who live and work in the Czech Republic.
A potom nakonec bych chtěl, abychom přemýšleli, co tohle znamená pro nás jako pro lidi, kteří každodenně žijí a pracují v České republice.
Okay, first of all the stories.
Takže za prvé ty příběhy.
My first story is set in France where I live for half of the year.
Můj první příběh se odehrává ve Francii, kde vždycky půl roku pobývám.
This person on the screen is my friend Alain, who is a great man of God.
Tento člověk na obrázku se jmenuje Alan a je to velký boží muž.
He worships in a live evangelical church.
Uctívá Boha ve velmi živém evangelickém kostele.
When Billy Graham ran some evangelistic campaigns in France, Alain was a counselor.
Když Billy Graham pořádal evangelizační kampaň ve Francii, tak Alan byl jeho pomocníkem.
He led people to make a commitment to the Lord at the end of the evening talk and many, many people became believers.
Vždycky po večerním programu Alan mluvil s lidmi a mnoho z nich vedl ke Kristu a velmi mnoho se obrátilo, stali se křesťany.
They came believers from the totally unbelieving background, which is common in France, and there was much rejoicing.
A to i v tom velmi ateistickém prostředí, které je ve Francii běžné, a byla to velká radost, veliké potěšení.
But when Alain thought about what had happened, he realized that almost all of the French people who had become believers had parents or grandparents who had come from Africa. Ale
když o tom Alan přemýšlel, tak si uvědomil, že naprostá většina těch lidí, kteří se stali křesťany, měli rodiče nebo prarodiče, kteří pocházeli z Afriky, byli to černoši.
These people were much more open to the gospel than the original white people of France.
A tihle lidé byli daleko otevřenější k evangeliu než to původní běložské obyvatelstvo v Francii.
So Alan decided to go and look for the white people who were these white people who were so resistant to God's grace.
A tak se Alan rozhodl, že půjde a vyhledá tady ty bílé lidi, ty bělochy, kteří jsou tak imunní vůči evangeliu.
Eventually he found that the people among this group who had any feeling towards God at all were to be found in the Catholic Church.
No a nakonec zjistil, že když už nějaký běloch ve Francii je věřící, tak je v katolickém kostele, v katolické církvi.
This was a church that at the time Alan did not feel happy in. He disagreed with a lot of their doctrine.
No a tohle byla církev, ve které se Alan rozhodně necítil jako doma, protože nesouhlasil s mnoho jejími názory.
However, leaving his own church behind, where all his friends were and where he agreed with the teaching, he went and met with the local Catholic priest, who was very old and very tired.
Ale i přesto opustil svůj evangelický sbor, kde měl mnoho přátel a kde souhlasil s tím učením a vyhledal katolického kněze, který byl už velmi starý a unavený.
He offered to run a local youth group for the church and then he offered to run a church Bible study for the adults.
Nabídl mu, že povede mládežnickou křesťanskou skupinku a taky biblické hodiny pro dospělé.
Neither of these activities was currently going on.
Protože ani jedna z těchto aktivit tam v té době neprobíhala.
And the result?
A výsledek?
Numerous people heard the word of God, many became believers, whom Alain then discipled in the Christian life.
Mnoho lidí vyslechlo evangelium, opravdu se obrátilo a Alain je vedl ke křesťanskému životu.
Now my next story starts in Egypt.
No a můj další příběh začíná v Egyptě.
With this story I can't tell you the name of the person who I'm going to be talking about, nor can I tell you where he's working, because that would put his life in danger.
V tomhle příběhu vám nemůžu říct opravdové jméno toho člověka, kterého se to týká, a nemůžu vám říct ani jméno země, do které se přestěhoval, protože by ho to vážně ohrozilo na životě.
We'll call this man Sameh, and he worked in a hospital in one of the desert towns in Egypt.
Budeme tomu muži říkat Sameh, a on pracoval v nemocnici v jednom z pouštních měst v Egyptě.
He and his wife were believers, faithfully following their Lord and Savior. They led prayer meetings and Bible studies in their home.
On a jeho manželka byli opravdoví křesťané, byli aktivní, vedli biblická studia a modlitební setkání u nich doma.
They became more and more convinced that God was calling them to go and witness to him somewhere else in the Middle East.
A časem byli stále více přesvědčeni, že Bůh je volá, aby se přesunuli někam jinam na Střední východ a svědčili tam pro jeho evangelium.
Somewhere where it was very, very difficult to learn about Jesus.
Aby se přesunuli někam, kde je velice, velice obtížné setkat se s Ježíšem nebo se o něm dozvědět.
A job as a doctor in one of the very rare Christian clinics in a hardline Islamic state. This is a picture of it. Was offered to Sameh.
Sameh dostal nabídku pracovat jako lékař v jedné z mála křesťanských nemocnic v jinak striktně muslimské zemi. Tady vidíme na obrázku.
He and his wife and his two children moved to a country which did not at all welcome Christians.
On, jeho žena a jejich dvě děti se přestěhovali do země, která rozhodně nebyla vstřícná vůči křesťanům.
This was not a quick visit of 2 weeks and then returning to the safety of their home.
Tohle nebyla nějaká krátká návštěva na 2 týdny, po které by se vrátili do bezpečí svého domova.
This was a commitment to stay for at least 2 years and currently they've been there for 5 years.
Tohle byl závazek zůstat na tom místě nejméně 2 roky a v současné době oni už tam jsou 5. rok.
The family moved their home and settled down in this new country.
Rodina přestěhovala svůj domov a usadili se v této nové zemi.
Soon Sameh started working part-time as a doctor and part-time in an undercover Christian organization.
A velmi brzo Sameh začal pracovat jako doktor pouze na částečný úvazek a zbytek času věnoval práci v utajené křesťanské organizaci.
He made contact with the Muslim background believers in the country and found there were about 20 of these in the town he was in.
Seznámil se s lidmi, kteří konvertovali od islámu ke křesťanství a zjistil, že v tom městě jich je asi 20.
But these believers were so scared that one of them might be a spy who would tell the authorities about the others and they would get arrested. They dare not meet together.
Ale všichni tihleti věřící měli velkou obavu, že nejméně jeden z nich bude tajný agent, který by o nich nebo jejich identitu prozradil těm autoritám státu a že by mohli být zatčeni. Byli tak vyděšení, že se nikdy společně ani nesetkali.
About this time a revolution started in the country and there was outbreaks of fighting.
Touto dobou začala v té zemi revoluce, byly tam potyčky, různé uliční boje.
A building next door to the school where Sameh's children went to was bombed by a tank.
Budova, která sousedila se školou, kam chodili Samehovi děti, byla vybombardována.
At this time Sameh's wife's father, his father-in-law who lived in Egypt, was very sick with heart failure.
Touto dobou Samehův tchán, který pobýval v Egyptě, měl vážné zdravotní problémy, selhávalo mu srdce.
But this sick man felt God calling him to go to the country where Sameh was living.
A tento nemocný muž cítil povolání, aby přijel do země, kde teď žil Sameh.
He caught a plane and went and met with all the fearful local believers and prayed with them. And read the Bible with them.
A tak prostě sednul na letadlo a jel do té země a setkal se se všemi křesťany, četl s nimi Bibli, modlil se s nimi.
These believers gained courage and started meeting together and worshiping the Lord and praying and reading the Bible together.
Díky jeho návštěvě ti křesťané získali odvahu, začali se spolu pravidelně scházet, začali se spolu modlit a číst spolu Bibli.
Sameh's father-in-law went back to Egypt.
Samehův tchán potom jel zpátky do Egypta.
The day after he got back, he said to his wife, "I think my work in this world is finished." And he died in his sleep that night.
Den potom, co se vrátil, tak řekl své manželce, "Myslím, že moje práce na tomto světě je dokončena." A večer po tomto dni zemřel ve spánku.
Meanwhile, the fighting in the country got worse, and bullets quite frequently were going through the bedroom windows of Sameh's house.
Mezitím se boje v této zemi zhoršily a velice často se stávalo, že do Samehovy ložnice létaly oknem kulky.
The family stayed where they were in the middle of a war.
Ale ta rodina tam stále zůstala, zůstali tam, kde byli uprostřed války.
During this time, instead of the local believers becoming more fearful, they became bolder and worshipped the Lord with joy and witnessed to their friends.
A v téhleté obtížné době, místo aby ti křesťané se stali více ustrašenými, tak naopak se stali odvážnějšími. S radostí uctívali Boha, svědčili svým přátelům.
In the middle of this great danger, their numbers went from 20 to 50.
A uprostřed tohoto velikého nebezpečí jich najednou bylo víc. Už nebylo 20 křesťanů, ale bylo jich tam 50.
Just one small additional fact. 10 days ago, Sameh's life was directly threatened by Al-Qaida.
A teď jenom takový jeden aktuální vývoj. Před 10 dny Samehovi vyhrožovala Al-Qaida, že ho zabije.
Now the final story.
A teď ten poslední příběh.
This story also takes place in Egypt, and I'm again not going to tell you the real name of the person concerned.
Tenhle příběh se také odehrává v Egyptě a tady vám znovu neřeknu pravé jméno toho člověka, o kterého se jedná.
We'll call this Dr. Hani, and he works in a Christian hospital surrounded by a big wall.
Budeme tomuhle lékaři říkat Hani, a on pracuje v křesťanské nemocnici, která je obklopena velkou tlustou zdí.
Hani and his family refused to live inside that big wall.
Hani a jeho rodina odmítli žít za touhle velikou zdí.
This is because he feels that when Jesus came down to earth, he lived right in among ordinary people.
Protože Hany má pocit, že když Ježíš přišel sem na zem, tak žil přímo uprostřed obyčejných lidí.
He lives in a flat in town and makes a point of stopping and talking to his neighbors whenever he meets them.
A tak Hany žije v bytě ve městě a do práce chodí pěšky a kdykoliv potká nějakého souseda, tak si dává dobrý pozor na to, aby s nimi promluvil, s těmi sousedy.
They're surprised about this, but he gets to know really quite a lot about their families.
Oni jsou z toho často překvapení, ale on má výbornou možnost dozvědět se mnoho o jejich rodinách.
He congratulates family members when something good happens, like the children doing well at school.
On jim poblahopřeje, když se děje něco dobrého, například když se jejich dětem dobře daří ve škole.
He always goes to the supermarket on foot or by bus and watches for patients. And when he sees them, he stops and chats to them.
A vždycky, když jde nakupovat do supermarketu, tak opět jde buď pěšky, nebo jede autobusem a rozhlíží se, jestli neuvidí nějakého ze svých pacientů. A když se tak stane, tak zase se s nimi zastaví a popovídá si s nimi.
Sometimes they abuse this and try and ask for consultations then and there. But again, he learns a lot about the people he talks to.
No a ti pacienti toho často zneužívají, snaží se ho ptát na různé zdravotní obtíže, ale jemu to nevadí, protože má šanci je poznat o trochu blíž.
All this takes a lot of time.
Všechno tohle zabírá mnoho času.
In his consultations in the hospital, before any patient comes in to see him, he prays that he will have the same love for this person as Jesus did when he died on the cross for them.
A když pracuje v nemocnici, tak předtím, než vejde pacient do místnosti, tak se Hany vždycky pomodlí, aby toho člověka zvládl milovat stejně tak, jako ho miloval Ježíš, když za něj umíral na kříži.
He makes sure every patient really knows what's wrong with them, and he gives patients choices about their treatment.
Vždycky se ujistí, že každý pacient rozumí tomu, v čem spočívá jeho nemoc a když se rozhoduje o léčbě, tak vždycky dá pacientovi na výběr.
So you see, the patients don't think of him as the big, important doctor. Instead, they think of him as a concerned neighbor.
A tak ti pacienti o něm rozhodně nesmýšlejí jako o nějakém výborném, úžasném lékaři, ale jako o jejich bratru nebo jako o starostlivém sousedovi.
People notice this person is different and they ask him why he's different.
Všímají si, že tento člověk je jiný a ptají se ho, proč takový je.
And that gives him the opportunity of talking about what Jesus has done for him to change him.
A tohle mu dává možnost svědčit o tom, co Ježíš udělal, aby ho změnil.
All this takes time and increases the stresses of his everyday life.
Tohle všechno opět zabírá spoustu času a zvyšuje to stres, se kterým se potýká v každodenním životě.
People take advantage of him and abuse his kindness, and he's quite content to put up with that.
A lidé často zneužívají jeho dobroty, ale on se s tím rád vyrovná.
Okay, there's three stories and all of them are true.
Tak teď jsme slyšeli tři příběhy a všechny jsou pravdivé.
Why do people do these things?
Proč se ti lidé takto chovali?
Why does one man leave his church, his friends and where he's happy with the teaching?
Proč jeden muž opustí svůj sbor, své přátele a místo, kde je spokojený s tím vyučováním?
Why does another man take his family from security to where they're in daily danger of their lives?
Proč jiný muž vezme svoji rodinu z bezpečného místa a přestěhuje se na místo, kde jim každodenně jde o život?
Why does another doctor add to all the stresses of the daily lives, a whole lot of contact with people who may well despise him for being so open.
Proč se lékař ještě obtěžuje s tím, aby si přidával ke svému každodennímu stresu a trávil více a více času s lidmi, kteří úplně klidně jim mohou pohrdat za to, že se takto chová?
Humanly, people would say these people must be mad to do this.
Normálně většina lidí by asi řekla, že tihle lidé musí být blázni, že se takhle chovají.
Other people would say the doctor who went to the unstable country where there was fighting with his family was irresponsible.
Někteří by možná řekli, že ten lékař, který přestěhoval svoji rodinu do té nebezpečné země, kde probíhala válka, byl prostě jenom nezodpovědný.
So let's try and answer the question, why did they do it?
Tak pojďme si zkusit odpovědět na tu otázku, proč se takto chovali.
And in answering this, I'd like to look at four things.
A když si na tohle budeme odpovídat, tak bych se rád podíval na čtyři aspekty.
Firstly, I'd like to look at the character of God.
Jako první bych se rád podíval na charakter Boha.
Then at the history of man and the consequence of sin and rebellion.
Potom na historii člověka a důsledky jeho hříchu a povstání proti Bohu.
Thirdly, I'd like to look at the mercy of God and the cross.
Za třetí bych se rád podíval na milost, kterou Bůh prokázal na kříži.
And finally, I'd like to think of the consequence for us of all that.
A nakonec bych se rád zamyslel nad tím, jaký to pro nás má všechno důsledek.
Okay, the character of God first.
Takže za prvé Boží charakter, jeho povaha.
The scriptures tell us a lot about God.
Písmo nám o Bohu říká mnoho.
He's the creator, he made everything, he's just, he's holy, and he's totally intolerant of sin.
A písmo nám o Bohu říká mnoho, je to stvořitel, spasitel, je svatý, spravedlivý a naprosto nenávidí hřích.
He's king, he's lord of the universe and he's almighty.
Je to král, pán vesmíru a je všemocný.
The problem is that we as believers know these words so well, they no longer have any impact on us.
Problém je, že my jakožto věřící známe tahle velká slova tak dobře, že už nás prostě neoslní.
When I want to worship, I read Psalm 50.
A tak když já se chci sklonit před Bohem, přečtu si Žalm 50.
And we're going to hear verses 1 to 6 of Psalm 50.
A teď uslyšíme verše 1 až 6 tohoto žalmu.
Žalm 50, 1 až 6. Bůh sám, Bůh Hospodin, promluvil a volá zemi, od slunce východu až po západ. Ze Sionu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh. Přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň zžírající, vichřice běsní kolem něho. Nebesa z hůry i zemi volá. Povede při se svým lidem. Shromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu. Nebesa hlásají jeho spravedlnost. Bůh sám bude soudcem.
Thank you.
Děkuji.
The only reaction to this, our God, is to fall down on our faces and worship.
Jediná reakce na našeho Boha je padnout na tvář a uctívat jej.
Secondly, we'll look at the history and character of man, and the Bible is equally as clear about this.
A za druhé se podíváme na příběh a povahu lidí, a v tomto je Bible úplně stejně jasná a upřímná.
Psalm 51 verse 5 says, I was shaped in iniquity and in sin did my mother conceive me.
A jak se říká v Žalmu 51, zrodil jsem se v nepravosti, má matka mě počala ve hříchu.
Isaiah 53 verse 6 says, all we like sheep have gone astray, each of us has turned to our own way.
jak se říká v Izajášově 53. kapitole, verši 6, všichni jsme zabloudili jako ovce a každý jsme se vydali na svou vlastní cestu.
And Romans chapter 6 verse 23 is quite clear about the consequence of this.
A v Římanům 6. kapitole verši 23 se dozvídáme, co je důsledkem tohoto.
The wages of sin is death.
Mzdou hříchu je smrt.
So my reaction to this is to curl up in total hopelessness and distress and despair.
No a moje reakce na tohle je touha úplně se schoulit do klubička a být zoufalý.
But you know, despite all that, God surprises mankind.
Ale přesto Bůh nakonec lidstvo překvapil.
This mighty God steps down from his majesty.
Tenhle mocný Bůh sestoupil ze své slávy.
He steps out of heaven on the unbelievable light of holiness.
Sestoupil z nebe v neuvěřitelném světle svatosti.
He involves himself with all the mess, the sin, the aggression and the dirtiness of the world.
Nechal se zatáhnout do všeho toho nepořádku, hříchu, ošklivosti a špinavosti tohoto světa.
He allows people to abuse him, betray him and eventually kill him.
Dovolil lidem, aby ho zneužili, zradili a nakonec i zabili.
On that cross where he was killed, he took the unbearable consequences of my sins.
Na tom kříži, kde byl zabit, nesl tu nesnesitelnou tíhu mých hříchů.
If ever I start feeling important and if ever I start feeling I'm better than other people,
a tak kdykoliv se začnu cítit jako že jsem důležitý nebo že jsem lepší než ostatní lidé okolo mě.
And if I start excluding other people because they're not good enough, I try to remember that Jesus had to die in agony because of what I am by nature.
A když se snažím separovat se od ostatních lidí, protože nejsou tak dobří jako já, tak si vždycky musím připomínat, že Ježíš musel v agonii zemřít na kříži pro to, jaký já vnitru jsem.
And that changes my view.
A to mění můj pohled.
At the cross, the almighty, holy, just God was able to forgive me justly because Jesus had borne my sins.
Na kříži ten slavný, všemocný Bůh byl svou obětí schopen mi odpustit, protože Ježíš zaplatil za moje hříchy.
And I fall on my face and worship again.
A tak znovu padnu na tvář a uctívám jej.
But first, fourthly, what's the consequence of all this for me?
No a za čtvrté, jaké tohle všechno pro mě má důsledky?
Well, firstly, I've been completely remade, a new creation.
Tak hlavně jsem byl úplně změněn, byl jsem znovu stvořen a je teď ze mě nové stvoření.
That means that the old me that always wanted to be better than anybody else has gone. It was nailed to the cross.
To znamená, že to mé staré já, které vždycky toužilo být lepší než všichni ostatní okolo, bylo přibito ke kříži a zemřelo.
It also means that now I have the spirit of Jesus, my risen and living Lord, living in me.
Také to znamená, že nyní mám ducha Kristova, toho Boha, který povstal a žije přímo ve mně.
Which means I actually can be humble and a servant, which means I have the power to stop sinning.
To znamená, že se opravdu mohu chovat pokorně a mohu díky tomu mít sílu přestat hřešit.
As Romans 6 verse 6 says, I am no longer enslaved to sin.
Jak se říká v Římanům 6. kapitole 6. verši, již nejsem otrokem hříchu.
So what does all that mean in my daily life? Because you see, as James chapter 3 verse 19 says, I no longer belong to myself.
A co tohle tedy všechno znamená pro můj každodenní život? Protože, jak se říká v listu Jakubově, já už nepatřím sám sobě.
Well, we've looked at these four aspects of our faith.
A teď jsme se podívali na tyhle čtyři aspekty naší víry.
How does that help us to understand why the people whose story we heard at the beginning did those things.
A jak nám to pomáhá v tom, abychom pochopili, proč ti lidé, jejichž příběhy jsme na začátku vyslechli, dělali ty věci, které dělali.
If I know what Jesus did for me, then my heart is full of love for him. It's love that drives us.
Pokud opravdu chápu, co pro mě Ježíš udělal, tak mé srdce je naplněné láskou a láska mě žene kupředu.
But if we love him, then we'll obey him.
Když milujeme Ježíše, tak ho budeme poslouchat.
So how should we think about this?
A tak co by to pro nás mělo znamenat?
Please could you read Philippians chapter 2 and verses 5 to 8?
Tak teď prosím o přečtení úryvku z kapitoly 2. listu Filipským a jsou to verše od 5. do 8.
Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
Thank you.
Děkuji.
So this is what we have to do. We have to have the same mind as Jesus. The mind of stepping down, not up.
A tak tohle je to, co máme udělat. Musíme mít stejnou mysl, jako měl Ježíš. Byla to mysl, která byla ochotná se ponížit, nikoliv se povyšovat.
The mind of becoming a servant, where other people's needs are more important than ours.
Mysl, která se toužila stát služebníkem a dát potřeby ostatních před ty svoje vlastní.
Now how on earth do we do that?
No, jak to teda máme vůbec udělat?
Romans 8 verse 26 tells us that the Holy Spirit helps us in our weakness, in our prayers and in our service.
Římanům 8. kapitole 26. verši se říká, že Duch svatý nám pomáhá v každodenním životě, v naší službě i v našich modlitbách.
And Acts 9 verse 31 speaks of how the Spirit helps us and encourages us.
A ve Skutcích 9. kapitole se mluví o tom, jak nám Duch svatý pomáhá a povzbuzuje nás.
And where then should we experience in our everyday lives this encouragement and empowerment by the Holy Spirit?
No a kde v našich každodenních životech bychom tedy měli používat nebo zakoušet tu podporu, kterou nám Duch svatý dává?
Jesus at the end of his ministry twice in Matthew's gospel talks about the absolute necessity to take the gospel to all nations.
Na konci svého působení v Matoušově evangeliu Ježíš dvakrát zmiňuje o naprosté nutnosti toho, aby evangelium bylo kázáno všem národům.
We find this in Matthew 24:14 and 28:18.
A tohle najdeme v kapitole 24, verši 14 a v jedné další, kterou jsem nestihl.
Also after his resurrection, when he's setting the guidelines from the church in Acts 1:8,
ve Skutcích 9. kapitole Ježíš říká.
Okay.
Yeah.
Jesus says you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you'll be my witnesses in Jerusalem, in Judea and to the ends of the earth.
Tak tam Ježíš říká, díky Duchu svatému vám dám sílu, abyste byli mými svědky v Izraeli a v Judeji a ve všech končinách světa.
So as Christians we'll be directed to where God wants us. And there our primary responsibility will be as witnesses in the power of the Holy Spirit.
A tak v síle Ducha svatého nás Bůh povede tam, kde nás chce mít. A až tam budeme, tak nám dá sílu, abychom byli jeho svědky.
Please note, we are not storytellers.
Prosím, všimněte si, že my nemáme být ti vypravěči.
We are witnesses.
Máme být svědky.
This couple in the slide here we'll be able to witness to what they've seen and experienced.
tenhle pár, který tady máme na obrázku, bude mít možnost svědčit o tom, co viděli a co prožili.
A witness can tell of what he or she knows, has seen and has lived through.
Svědek může svědčit jenom o tom, co zná, co viděl a co prožil.
And our first and most important witness is having the same mind in us as is in Christ Jesus.
A to nejdůležitější pro to, abychom tohle mohli udělat, je mít stejnou mysl, jako měl Ježíš Kristus.
Concepts and ideas are boring, but Jesus is wonderful.
Koncepty a ideologie jsou opravdu nudné, ale Ježíš je úžasný.
And it's Jesus that people should see when they see me and when they see you.
A je to Ježíš, kterého by lidé měli vidět, když se podívají na mě nebo když se podívají na vás.
Now there's one final thing I want to deal with before I finish, please.
A je tady jedna poslední věc, kterou bych rád zmínil ještě než skončím.
You and I have an adversary, the devil, who will do anything he can to turn you away from Jesus and spreading his gospel.
Vy i já máme nepřítele, jím ďábel, který udělá cokoliv, aby nás odvedl od evangelia a aby obrátil náš pohled někam jinam.
We're in a spiritual battle.
Jsme v duchovní bitvě.
The sort of way he will attack us is to turn our eyes away from Jesus and onto ourselves.
A ten způsob, jakým na nás ďábel útočí, je takový, že odvrátí náš pohled od Ježíše na nás samotné.
After all, the devil will say, you're a responsible, hard-working person and worthy of respect.
Ďábel řekne, no, vždyť ty jsi přeci zodpovědný a tvrdě pracující člověk a tak si zasloužíš úctu.
Oh yes, he'll say, your faith is important. But you have to take a balanced attitude.
A řekne, ano, vaše víra je důležitá, ale přeci musíte mít vyvážený přístup.
You'll certainly work for your friends, your workmates and the people you serve at work, but only if they properly respect you.
Samozřejmě budete pracovat pro své přátelé, pro svou rodinu a pro kolegy v práci, ale jenom pokud vás budou respektovat.
You have rights too, the devil will say.
A řekne vám, no, na to přeci máte právo.
You deserve a standard of living above the ordinary people you live with.
Zasloužíte si životní standard, který je trochu lepší než ti obyčejní lidé mají, se kterými se setkáváte.
And in any case, what's important is to live a steady life and do as well as you can.
No a v každém případě samozřejmě je důležité žít vyvážený a dobrý život a snažit se dělat všechno co nejlépe, jak umíte.
There's some truth in all that, but the truth is twisted.
Je na tom něco pravdy, ale ta pravda je pokřivená.
Nobody is called to work so hard that they break down.
Nikdo není povolán k tomu pracovat tak tvrdě, aby se z toho zhroutil.
But what the devil is pushing you into is the very opposite of unconditional love.
Ale to, k čemu vás ďábel tlačí, je pravý opak bezpodmínečné lásky.
And perhaps we should look at the model of Jesus to decide how we should live our lives.
A možná bychom se raději měli podívat na Ježíšův příklad, když přemýšlíme o tom, jak bychom měli vést své životy.
And the key Bible passage is the one we have just heard. Philippians 2:5-8.
A ta důležitá pasáž je ta, kterou jsme zrovna slyšeli. List Filipským, 2. kapitola, verše 5 až 8.
So our service is that of a humble servant, not of an arrogant professional claiming their rights.
A naším úkolem je být pokorným sluhou, nikoliv namyšleným profesionálem, který se bere za svá práva.
So here's the challenge to us.
A takže tady je výzva pro nás.
In our society, do we act as Jesus did when he was on earth?
Chováme se i my v dnešní společnosti tak, jak se choval Ježíš, když byl na zemi tady?
Do we look for the depressed, the sick and the dying?
Vyhledáváme ty lidi, kteří jsou v depresi, kteří jsou nemocní, kteří umírají.
Do we seek out the hungry, the dirty, the prisoners, the violent people?
Vyhledáváme ti, kteří mají hlad, kteří jsou špinaví a kteří jsou se chovají jako násilníci.
And perhaps the people with problems in the Roma community.
Vyhledáváme třeba lidi v romské komunitě, kteří mají problémy.
And become their companions, support and friends.
Stáváme se jejich společníky, stáváme se těmi, kteří je podporují a jsou jejich přáteli.
And in doing so, witness to them about the saving love of Jesus.
A svědčíme jim tím o zachraňující lásce, kterou má Ježíš.
The devil will tell you all that is rubbish.
Ďábel vám řekne, že tohle všechno je hloupost.
He will convince you that this will not make you look good and walk tall in the world.
Přesvědčí vás, že když budete tohle dělat, tak nebudete před ostatními vypadat dobře.
He will tell you that if you do this, it will make people treat you like a servant.
Řekne vám, že když se budete takhle chovat, lidé s vámi budou jednat jako se slouhou.
Well, if they do, hallelujah, because that's what we are.
A pokud to budou dělat, tak haleluja, protože to je to, co my máme být.
So what's the remedy to all this?
A jaký je teda lék na tohle všechno?
Firstly, spend time with God. Read his word and hunger after it.
Takže za prvé, trávte svůj čas s Bohem, čtěte jeho slovo a buďte hladoví po jeho slově.
If you know there's sin in your life, repent straight away and know the washing in the blood of Jesus.
Pokud jste si vědomí hříchu ve svém životě, tak se kajte a buďte přesvědčeni, že Ježíš za vás ten hřích splatil.
I don't just mean having a quiet time.
Tím nemyslím jenom nějaké krátké stišení.
I mean knowing the company of Jesus hour by hour and day by day.
Tím myslím vědomí Boží blízkosti hodinu za hodinou a den za dnem.
Rejoice in the status of a servant, a person in your local community that people can turn to.
Radujte se ze statutu sluhy člověka v komunitě, kterému lidé věří a na kterého se mohou obrátit. Když tohle budete dělat, tak si lidé uvědomí, že jste jiní, že jste odlišní.
You've been changed from the inside.
Že jste byli vevnitř změněni.
And you'll be asked by those people who surround you in this broken world, what's made you different?
A lidé, kteří vás v tomto světě obklopují, se vás pak budou ptát, co to je, co vás změnilo.
Then you'll be able to tell people who have open ears about Jesus.
A pak budete mít příležitost říct těmto otevřeným lidem o Ježíšovi.
Who, because of his work on the cross, has made you a new person, and you can introduce them to him.
Můžete jim říct o tom, že proto, co udělal na kříži, jste vy noví lidé a můžete jim Ježíše představit.
And the person who came from heaven to have this very same status of a servant will be your constant companion.
A tak ten člověk, který přišel z nebe, aby na sebe vzal tuto podobu sluhy, bude vaším stálým společníkem.
So we come back to the beginning again.
A tak se vracíme zpět na začátek.
Those three stories we started with.
Ty tři příběhy, se kterými jsme začali.
The people in those stories did those things because they walked with Jesus.
Lidé v těchto příbězích se chovali tak, jak se chovali proto, že byli s Ježíšem, chodili s ním.
Now the challenge comes to you and to me.
A teď je tady výzva jak pro vás, tak pro mě.
The challenge is to take the plunge, to get out of the boat and to walk on the water with Jesus.
Ta výzva je odrazit se a vyskočit z lodi a projít se po vodě s Ježíšem.
Let's pray.
Tak se pojďme modlit.
Lord Jesus, please help us to have your mind in us.
Pane Bože, prosím tě, pomoz nám, aby tvoje mysl přebývala v nás.
By the power of the Holy Spirit, please help us to become the servants of the poor, the lost and the disturbed people in this broken world.
Pomoz nám silou Ducha Svatého, abychom se stali sluhy chudých a nemocných v tomto světě.
And by this, please help us to introduce them to you as their Savior and Lord.
Pomoz nám, abychom je tím mohli přivést k tobě.
We ask this in your precious name. Amen.
A za toho se modlíme ve tvém svatém jménu. Amen.
Děkujeme za poselství evangelia. Na začátku jsme si připomínali Boží pozvání, že přicházíme před Boží tvář do Boží přítomnosti a teď jsme slyšeli povzbuzení k tomu, abychom zase povzbuzení Boží blízkosti vyšli ven v odvaze víry a v síle lásky sloužit lidem. Tak děkujeme za službu bratru Martinovi i Karolíně za překlad. Můžeme odpovědět také na slyšené slovo modlitbou svojí. Prosím, abyste povstali a prosím o dvě hlasité modlitby někoho ze shromáždění. Prosím o dvě krátké modlitby. Děkujeme ti, pane Ježíši, za tvůj příběh o tom, jak jsi šel za člověkem, především za člověkem v nouzi. Děkujeme, že to je stálá inspirace a výzva pro křesťany všech dob. Tak prosíme, abys i nás povzbudil, abychom v naší době nepřeslechli to tvé volání, jděte ke všem národům. A sám Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Amen. Posaďte se, prosím. Tak ten program našich hostů bude dnes ještě chvíli pokračovat společným obědem a možná ještě něco bude následovat. Tak jsme rádi, že jste mohli být mezi námi a děkujeme i za návštěvu a službu bratru Martinovi. Chtěl bych vyřídit také pozdrav od sestry Julinky Slavíkové a Jendy Huška staršího. Mám vyřídit informaci, že sestra Julinka nastupuje dnes večer opět do nemocnice, čekají nějaký zákrok, tak prosím, abyste mysleli i na sestru, i na Jendu ve svých modlitbách. Prosíme za naše nemocné, za bratra Ondřeje i další. S radostí oznamujeme, že v pátek 1. listopadu se manželům Ondřejovi a Alici Danielovským narodila dcera Ester. Tak blahopřejeme a prosíme o Boží pomoc a požehnání. Dnes odpoledne ve sboru v Počernicích bude slavnost, bude instalován nový zdejší správce sboru kazatel Daniel Smetana. Ve 14 hodin začíná to shromáždění. Prosím, abyste mysleli i na to, že příští neděli 10. listopadu nás navštíví přátelé z organizace Teen Challenge. Budou mít krátkou prezentaci ve shromáždění a potom bude možno podpořit jejich práci, o které víme, kterou známe, zakoupením některých výrobků, které připravovali i naše děti, i jejich děti. Tak můžete myslet i na podporu této práce. Také prosím, abyste se přihlašovali ještě na oběd, který plánujeme na neděli 17. listopadu, kdy budeme mít další z těch vzdělávacích nedělí na téma modlitby, tak budeme mít zase společný oběd a prosím, abyste, kdo se zúčastníte, přihlašovali bratru Janu Hanušovi prostřednímu a objednávali si a uhradili i ty ceny za oběd, které zůstávají stejné jako kdysi, 80 korun pro pracující, 50 korun pro studenty a seniory a 30 korun pro děti. Tak těch oznámení je tam celá řada, prosím, abyste je sledovali, aby vám něco důležitého neuniklo. Blahopřejeme také všem, kdo slaví v tomto týdnu své narozeniny. Tak tolik oznámení a končíme program dnešní bohoslužby. Pokud někdo z vás nemá nějaký pozdrav nebo nějaké důležité oznámení, tak můžeme uzavřít dnešní naše společné setkání, písní číslo 513. Píseň číslo 513.